У эфіры «Свабода» ў Менску 20:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Парламенты Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Кіраўнікі парламентаў гэтых краінаў патрабуюць, каб Беларусь мела ў Еўранэсце гэткае ж прадстаўніцтва, як і партнерская пяцёрка. Год таму Салігорскі суд асудзіў на 2.5 гады хіміі салігорскую праваабаронцу Яну Палякову. Праз тры дні яна павесілася. Пасля смерці Яны Паляковай шэраг праваабарончых арганізацыяў пасмяротна ўзнагародзілі яе за праваабарончую дзейнасць. У Купалаўскім тэатры спектакль Мікалая Пінігіна «Пераклады» пазбавілі афішаў. Да дня беларускай міліцыі віцебскія актывісты ўручалі супрацоўнікам райаддзелу гораду буклет памятка міліцыянту пра ўзорнае стаўленне да грамадзянаў жаночага полу. З 5 сакавіка адпускныя цэны на прыродны газ для запраўкі аўтамабіляў падвысяцца на амаль на 9.5%. У Міністэрстве эканомікі гэта патлумачылі павелічэннем кошту прыроднага газу для Беларусі. У прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты застаецца 10 дзён на тое, каб сабраць подпісы і здаць падпісныя лісты ў адпаведныя выбарчыя камісіі. На Бярозаўскім шклозаводзе Нёман больш за 30 рабочых атрымалі пісьмовыя папярэджанні пра тое, што праз месяц у іх сканчаецца кантракт і больш працягвацца не будзе. Многія з іх бяруць удзел у зборы подпісаў за будучых дэпутатаў. Салдат апазіцыянер Франа Квячорка знаходзіцца ў вайсковым шпіталі на абследаванні. Папярэдняе абследаванне пацвердзіла дыягназ пра сардэчную недастатковасць, паводле якога Франак вызваляўся ад службы ў войску. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў сёння слуханне па справе Юкаса супраць Расіі. У Іраку распачалося датэрміновае галасаванне, якое папярэднічае афіцыйнаму дню парламенцкіх выбараў, прызначанаму на нядзелю. У палаце прадстаўнікоў Злучаных Штатаў распачаліся дэбаты па рэзалюцыі, якая мае прызнаць генацыд турэцкіх армян. Раней Турэччына засцерагла Злучаныя Штаты ад гэтага кроку. Праваабаронцы асудзілі вызваленне расійскага міліцыянта, які застрэліў вядомага інгускага журналіста Магамеда Эўлоева. У краіне неабходна правесці шэраг рэформаў для далейшага збліжэння з еўразвязам, заявіў сёння еўракамісар па праграме добрасуседства Стэфан Фугля. Ён падкрэсліў, што для паглыблення супрацы ў сферы гандлю, энергетыкі, візаў і іншага, Украіна павінна ўзнавіць сваю працу з міжнародным валютным фондам. Гэта быў выпуск